je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugu. Želimo vam dobar dan. Petak je 12. novembar. Vijesti dana. Za 24. novembar zakazana je redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, nakon koje će biti utvrđen termin posebne sjednice o vraćanju nadležnosti Republici Srpskoj. Žene u crnom zatražile dozvolu da uklone mural Ratka Mladića u Beogradu. Goran Višković priznao krivicu za zločin protiv čovječnosti i osuđen na 8 godina zbog zločina protiv civilnog nesrpskog stanovništva u Vlasenici i Milićima. Najmanje troje poginulih u eksploziji u afganistanskoj džamiji. Turska zabranila letove putnicima iz Sirije, Jemena i Iraka u Bjelorusiju. Rusija i Bjelorusija održavaju padobranske vježbe u blizini bjelorusko-poljske granice. U Bosni i Hercegovini preminulo 39 osoba od COVID-19, novozaraženi 681 osoba. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đinđić izjavio da provode aktivnosti da ne dođe do povećanja cijene plina do kraja godine.
Napravili smo jednu cjelokupnu analizu ukupnog povećanja cijene plina od Gazproma prema snabdjevaču od nove godine do danas i taj iznos je negdje oko 71,8%. Određene stvari prelaskom na novi pravac snabdijevanja smo iskoristili, ta cijena koja je bila puno povoljnija, i došli smo u jednu situaciju da ova zadnja dva mjeseca moramo zajedno napraviti dogovor kako ne bi cijena prema građanima se mijenjala, odnosno da ispunimo ono naše obećanje.
Federalna uprava civilne zaštite u potrazi za drugim turskim državljaninom koji je pao u rijeku Bosnu 8. novembra. Selektor BH reprezentacije u oči utakmice s Finskom rekao da nema kalkulacija i da ih interesuje samo pobjeda. Vrijeme za vikend. U subotu djelimično vedro sa dnevnom temperaturom do 15, na jugu do 18 stepeni. U nedjelju pretežno oblačno vrijeme, povremeno može padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha do 13 stepeni, na jugu zemlje do 17. U emisiji još poslušajte. Kineski investitori uložit će 130 miliona eura u vjetroelektranu Ivovik, čija izgradnja je planirana na području Tomislavgrada i Livna. Ivica Brešić, nekadašnji ministar u vladi kantona 10 i aktualni vijećnik u gradskom vijeću Livna, kaže:
to je priča livanskih koncesijskih polja gdje ih uzmu lokalni šerifi i preprodaju ih dalje, i to je jedan od oglednih primjera kako se u Livnu manipulira sa koncesijama. Na taj način se u Livnu dijele koncesije, nažalost iz toga samo slijedi preprodaja papira, pojedinci zarade lovu, a Livno nikako da dobije svoj vjetropark.
Djeca oboljela od teških deformiteta kičme, odnosno skolioze i kifoze, od danas ne moraju ići u inostranstvo na operaciju, već se to može uraditi u Sarajevskoj općoj bolnici Primarius dr. Abdullah Nakaš. Govori direktor te bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Da ljudi znaju da nema nikakve potrebe da djeca više idu bilo gdje, u bilo koji centar u inostranstvu, da svi iz cijele Bosne i Hercegovine mogu doći ovdje i dobiti jednaku uslugu kako će je dobiti u najboljim centrima. To je jedna velika vrijednost, to su uštede miliona.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske usvojio je prijedlog dnevnog reda 24. posebne sjednice na kojoj se nalazi informacija o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine. No u saopštenju iz Narodne skupštine nakon sjednice kolegija se ističe kako će termin održavanja posebne sjednice biti dogovoren na kolegijumu nakon redovne sjednice Narodne skupštine koja počinje 24. novembra. Na dnevnom redu posebne sjednice trebalo bi se raspravljati pojedinačno o informacijama o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosudnim institucijama BiH te prenosu nadležnosti u oblasti odbrane i bezbjednosti. Predviđena je rasprava o deklaraciji o ustavnim principima na prijedlog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, entitetskog predsjednika i vlade Republike Srpske, te klubova vladajućih koalicija u Skupštini Republike Srpske. U svaku od predloženih tačaka nalaze se, kako je navedeno, i prijedlozi zaključaka. Evo šta je poslije sjednice kolegija izjavio poslanik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Skupštini RS-a Srđan Mazalica.
Prvo krećemo sa redovnom sjednicom Narodne skupštine, a da nakon te sjednice ćemo održati posebnu sjednicu Narodne skupštine koju svi iščekuju i koja sigurno okupira pažnju javnosti. Prije svega, ono kako sam ja informisan i ono što je predsjednik rekao na kolegijumu, ja ću o tome dati svoje viđenje, da prvo da nije nikakvog zakazivanja sjednice bilo zvanično i da nema nikakvog odgađanja posebne sjednice, zato što nije bilo riječi ni govora, niti je sjednica, niti je Narodna skupština, ni predsjednik Narodne skupštine rekao da će biti termin i kad će biti termin. U svakom slučaju mi ćemo dobiti materijale i dobra je prilika, znači, da se ti materijale detaljno iščitaju. Radi se o jednom dugom, temeljnom procesu koji podrazumijeva ne samo donošenje zakona, nego podrazumijeva također i informaciju koja bi trebala da obuhvati što širu raspravu, gdje neće biti ograničenja diskusija, gdje neće biti nikakvog zatvaranja za javnosti, gdje će se potruditi da svi narodni poslanici daju svoje mišljenje o ovim temama. Na toj prvoj, toj posebnoj sjednici mi ćemo svakako gledati da usvojimo određene zaključke i da formalno povučemo saglasnost Narodne skupštine na one prenose nadležnosti gdje koje je postojala saglasnost Narodne skupštine.
Govorio poslanik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Skupštini Republike Srpske, Srđan Mazalica.
Slobodna Evropa.org.
U Bosni i Hercegovini je zabilježeno 681 novo zaraženih koronavirusom, dok je preminulo 39 osoba. Svakodnevno se bilježi porast novo zaraženih. To je posebno vidljivo u Trebinju kao i u kompletnoj istočnoj Hercegovini. U protekloj sedmici je preko 200 zaraženih u Trebinju, dok je taj broj u istočnoj Hercegovini dnevno bio i preko 100 ljudi. Nebojša Kolak.
Epidemiološka slika na području Trebinja je teška. Za 7 dana zaraženo je preko 200 ljudi, a najviše oboljelih su srednje životne dobi i mlađi. Nemanja Ilić je ljekar na COVID odjeljenju.
Pa sigurno da jeste jedan od uzročnika mutacija virusa i ono što mi možemo potvrditi da je sve više mlađih pacijenata i s obzirom na veliki broj novoboljelih u regiji Hercegovine, u narednim danima očekujemo veći priliv pacijenata.
Nikolina Mučibabić, portparol bolnice Trebinje.
Tako je, preko 200 sigurno zaraženih lica. Ja ne mogu da komentarišem šta utiče na to, ali sigurno treba da se vakcinišemo i da vodimo više računa o epidemiološkim mjerama, odnosno da se pridržavamo.
Dolazak zime, razne proslave su te koje će povećati broj novozaraženih. Ono što je ohrabrujuće da je na bolničkom liječenju samo 41 lice, Mučibabić.
21 lice prima kiseoničku terapiju, jedno lice na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Nažalost, posljednje 24 časa zabilježili smo jedan smrtni ishod, radi se o muškarcu 39. godište iz Bileće.
Ilić dodaje.
Najmlađi pacijent na COVID-1 odjeljenju je 1998. godište, trenutno je stabilno. Isto mogu reći i za pacijenta na COVID-2 odjeljenju koje je 1987. godište i nadamo se da će brzo izaći kući.
Epidemiološke mjere se ne poštuju, to potvrđuju ljekari, a utisak sa trebinskih ulica i iz raznih objekata je kao da je pandemija koronavirusa daleko iza nas. Ilić kaže...
Ljudi se ne pridržavaju mjera i mjere su trenutno relaksirane, možda bi trebalo razmisliti da se pojačaju te mjere.
Stručnjaci ističu da je za sada jedino rješenje vakcinacija, koja će sigurno svim novoboljenim donijeti lakšu kliničku sliku, dok ljekari kažu da u ovom trenutku raspolažu sa dovoljnom količinom medicinske opreme na COVID odjeljenjima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Delegacije Sjedinjenih Država i Europe u Vijeću sigurnosti osudile su ponašanje Bjelorusije u migrantskoj krizi na granici sa Poljskom. U međuvremenu bjeloruska aviokompanija uvodi zabranu ukrcavanja za Sirijce, Iračane i Jemence u Turskoj, i to na zahtjev turske vlade. Dženana Karabegović.
Poljska kaže da je vlada Bjelorusije Aleksandra Lukašenka namamila oko 2000 migranata, uglavnom Kurda, sa Bliskog istoka u Bjelorusiju, kako bi ih poslali preko granice u znak osvete za sankcije. Osobe koje su stigle na granicu sa Poljskom sad žive u šatorskom kampu na veoma niskim temperaturama. Poljska, zemlja članica Evropske unije, odbija da im dozvoli ulazak. Nakon hitnog sastanka zbog krize, zapadne delegacije u Vijeću sigurnosti objavile su zajedničko saopštenje u kojem osuđuju dirigovanu instrumentalizaciju ljudskih bića čiji su životi i dobrobit stavljeni u opasnost zbog političke svrhe Bjelorusije. Također su naveli da Bjelorusija to čini sa ciljem destabilizacije susjednih zemalja i vanjske granice Evropske unije i odvraćanja pažnje od vlastitih kršenja ljudskih prava. U saopštenju se ne spominje Rusija, koja je prije sastanka odbacila zapadne navode da rade u saradnji sa Minskom na slanju migranata preko istočne granice Evropske unije u Poljsku. Zapad nije naveo konkretne mjere za kažnjavanje Bjelorusije. Zvaničnici Evropske unije i zemalja koje graniče s Bjelorusijom upozorili su ranije da bi kriza mogla prerasti u vojni sukob, jer stotine migranata sa Bliskog istoka, Afganistana i Afrike ostaju zarobljeni duž granice na niskim temperaturama i sa malo hrane, pokušavajući ući u Poljsku. Aleksandar Lukašenko zaprijetio je da bi mogao zaustaviti protok ruskog gasa kroz svoju zemlju u Europu kao odgovor na bilo kakve nove evropske sankcije zbog migrantske krize. Prema podacima Graničnog komiteta Bjelorusije, na bjeloruskoj strani granice sa Poljskom okupljeno je više od 2000 ljudi. Priliv migranata u Bjelorusiju raste već nekoliko mjeseci, a hiljade njih pokušavaju ilegalno ući u Poljsku kao i u druge članice Evropske unije, Latviju i Litvaniju. Bjeloruska aviokompanija Belavija saopštila je da neće dozvoliti građanima Iraka, Sirije i Jemena da se ukrcaju na letove iz Turske na zahtjev turskih vlasti. Kako navodi Reuters, kompanija je saopštila da će odluka stupiti na snagu danas. Turska uprava za civilno vazduhoplovstvo potvrdila je da građanima iz Sirije, Jemena i Iraka neće biti prodavane karte za Minsk iz Turske, javlja Reuters. Iz Evropske unije kažu da Bjelorusija ohrabruje hiljade ljudi koji bježe iz ratom razorenih dijelova svijeta da pokušaju da pređu njene granice i uđu u Poljsku, članicu Evropske unije, u znak osvete za sankcije koje su uvedene Minsku zbog kršenja ljudskih prava.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Djeca oboljela od teških deformiteta kičme, odnosno skolioze i kifoze, od sada ne moraju ići u inostranstvo na operaciju, već se to može uraditi u Sarajevskoj općoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš. Za sada ova mogućnost dostupna je samo stanovnicima Sarajevskog i Bosansko-Podrinskog kantona. Edi Bajrović.
Operacije teških deformiteta kičme, odnosno skolioze i kifoze kod djece, mogu se od danas raditi i u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevskoj općoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš. Djeca koja imaju ovu dijagnozu do sada su se morala slati u inostranstvo na liječenje. Dr. Mirza Biščević.
To su uglavnom oni pacijenti koje, nažalost, vrlo često se mogli vidjeti po portalima koji skupljaju pomoć da se izmjestuju u inostranstvo. Mi ćemo učiniti sve sa svoje strane da ti pacijenti više ne idu vani. Naši pacijenti imaju priliku da u svojoj zemlji imaju sav komfor bez jezičkih barijera, dobiju uslugu od doktora koji su im poznati, koji su im provjereni i imaju cjeloživotno praćenje. Naravno, tu je i ekonomski aspekt liječenja ovih pacijenata, jer liječenje ovih pacijenata u zemlji košta 10 do 20 puta manje nego liječenje u inostranstvu.
Direktor opće bolnice dr. Ismet Gavranka Petanović.
Nama vrlo značajna stvar da ljudi znaju da nema nikakve potrebe da djeca više idu bilo gdje, u bilo koji centar u inostranstvu, da svi iz cijele Bosne i Hercegovine mogu doći ovdje i dobiti jednaku uslugu kako će je dobiti u najboljim centrima. To je jedna velika vrijednost, to su uštede miliona, jer to su vrlo skupe, najteže procedure koje postoje u ortopedskoj hirurgiji. Visoko zahtjevne, visoko rizične, i ne postoji nikakav razlog da ljudi i da se djeca sa roditeljima idu bilo gdje kad imaju to u svojoj zemlji.
Dr. Biščević je naglasio kako je ova usluga nažalost trenutno dostupna samo stanovnicima Sarajevskog i Goraždanskog kantona. Apelirao je na fondove ostalih kantona kao i na zdravstveni fond u entitetu Republika Srpska da odobre djeci pacijentima da im se dopusti liječenje u Sarajevskoj općoj bolnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Kineski investitori uložit će 130 miliona eura u vjetroelektranu Ivovik, čija izgradnja je planirana na području Tomislavgrada i Livna. Izgradnju su nedavno najavili predstavnici vlasti Livanjskog kantona, koji ističu da će ova vjetroelektrana biti do sada najveća investicija u obnovljive izvore energije u BiH. To je prva vjetroelektrana u BiH koja je zvanično najavljena kao kineska investicija, s obzirom na to da je Kina do sada u oblasti elektroenergetskog sektora u BiH uglavnom ulagala u termoelektrane na ugalj. Marija Augustinović.
Snaga vjetroelektrane Ivovik bi prema najavama trebala iznositi više od 80 megavata, a izgradnja je najavljena za iduću godinu. Predsjednik vlade Livanjskog kantona Ivan Vukadin kaže za Radio Slobodna Evropa da su investitori iz Kine preuzeli koncesiju od lokalne firme, koja je, kako tvrdi, proteklih godina završila sva potrebna istraživanja.
Nakon što dođu u određenu fazu, onda moraju naći strateškog investitora, odnosno partnera koji će pratiti investiciju. Jer to je red veličina investicije, 1,5 milijuna eura po megavatu. I teško je naći neke firme koje imaju mogućnost to iznijeti same.
Koncesija za vjetroelektranu Ivovik dodijeljena je još 2008. godine. Ugovor s vladom Livanjskog kantona tada je potpisalo poduzeće Ivovik iz Livna. Promjenom vlasničke strukture udio u firmi dobile su kineske kompanije China National Technical Import and Export Corporation i Power China Resources. Predstavnici firme Ivovik u Bosni i Hercegovini nisu bili dostupni za razgovor. Govori Mate Šiš, pomoćnik ministra privrede Livanjskog kantona.
Zašto ne uvodi nove investitore rad koji imaju novce? Ko danas ima novac da sam završi nekakvu koncesiju? Koliko znamo da već posjeduju energetsku dozvolu i građevinsku dozvolu, samim tim i lokacijsku.
U Livanjskom kantonu do sada je dodijeljeno 15 koncesija za elektroenergetske objekte, a samo dvije su realizirane. U vladi tog kantona nadaju se da će koncesija za vjetroelektranu i Ivovik obogatiti budžet sa 100.000 eura godišnje. No Ivica Brešić, nekadašnji ministar u kantonalnoj vladi i aktualni vijećnik u gradskom vijeću Livna, ocjenjuje da je ta vjetroelektrana još jedan od primjera manipulacije koncesijama.
To je priča livanjskih koncesijskih polja gdje ih uzmu lokalni šerifi i preprodaju ih dalje. Pojedinci zarade lovu, a Livno nikako da dobije svoj vjetropark.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je projekt izgradnje vjetroelektrane Ivovik početkom prošle godine. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Džindić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije informiran o detaljima projekta.
Ne znamo koji se projekt radi, koja je veličina i koji je investitor. Nemam ja ni vremena, a ni nadležnost da se ja sastajem. Kogod hoće da investira u obnovljive izvore energije može informacije dobiti na zvaničnoj stranici ministarstva, ne mora nikoga pitati.
Majda Ibraković iz Centra za životnu sredinu ocjenjuje da su sve strane investicije dobrodošle, ali pod uvjetom da se poštuju svi standardi i propisi domaćeg zakonodavstva te direktive Evropske unije.
Od ovakvih projekata korist treba da ima domaće stanovništvo, da smo mi korisnici te proizvedene električne energije koja je čista, a ne da se investitori bogate, da dobijaju određene vrste poticaja, a da mi i dalje koristimo prljave izvore iz termoelektrana i da zapravo mi nemamo ništa od tih projekata.
Termoelektrana Stanari u entitetu Republika Srpska najpoznatiji je dosadašnji elektroenergetski projekt u kojem su sudjelovali kineski investitori. Bosna i Hercegovina je od početka godine pod sankcijama energetske zajednice koje su uvedene zbog ocjene da se gradnjom termoelektrana vodi politika suprotna planu o dekarbonizaciji Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ima li na planini Ozren isplativih zaliha bazičnih metala trebalo bi da pokažu geološka istraživanja koja se vrše na području opštine Petrovo, a bit će proširena na teritoriju susjednog Doboja. U Petrovu, međutim, lokalno stanovništvo je nezadovoljno radom istraživača koji imaju dozvolu nadležnog entitetskog ministarstva. Priča Arnesa Grbešića.
Geološka istraživanja na planini Ozren započela su prije 10 mjeseci i još nisu donijela opipljivije rezultate. Što zapravo radi kompanija Likos Balkans Metal, govori njen predstavnik Miloš Bošnjaković.
Očekivanja su nam da geološkim istraživanjem, konkretno i bušenjem, pronađemo ekonomski opravdane rezerve. Na bazi istorijske građe iz Geološkog zavoda u Zvorniku očekujemo bakar, cink, olovo. Teško je reći šta prati te bazične metale, vrlo često to prate i plemeniti metali, sad je samo pitanje da se geološkim istraživanjima utvrdi njihova količina, ima li tu ekonomije da se ide u sljedeću fazu investicije.
Dosadašnja istraživanja rađena su u dijelu Ozrena koji pripada opštini Petrovo, a sada ih ova kompanija želi da proširi na područje susjednog Doboja.
Mi želimo da pratimo tu mineralizaciju u svakom pravcu kud ona ide. Sad ona ide prema području opštine Doboj, a kažem, istorijski podaci govore da je ovo područje s aspekta mineralizacije prvenstveno bazičnih metala vrlo interesantno.
Dobojski gradonačelnik Boris Jerenić.
Ono se proširuje na 50 km kvadratnih. Kompletno područje Ozrena će biti obuhvaćeno ovim ispitivanjem. Istraživanja koja se proširuju na teritoriju grada Doboja, čak sada u većem procentu površinski nego na opštini Petrovo, svakako da je nešto što može donijeti koristi ne samo lokalnoj zajednici, već svim građanima koji žive na tom području.
Dok se očekuje dolazak geologa na teritoriju Doboja, njihovim radom nisu zadovoljni stanovnici naselja Sočkovac u opštini Petrovo. Njih stotinjak potpisalo je peticiju i uputilo dopis nadležnoj inspekciji u kojem traže njihovu intervenciju. Predstavnik mještana Slobodan Popović.
Rušenje puteva, mostova, trase što su pravili tamo ljudima, zakrčili njive. Dođe prekopao njih u šumu, su ovdje u jednom komši visjeli šume. I mještani, mjesne zajednice iz Sočkovac, mi uopće nismo upućeni u to ništa.
Ni načelnik Petrova Ozren Petković nema puno detalja o istraživanjima.
Znam da su nešto prvo površinski kupili neke uzorke kamenja i neke zemlje, pa sad su negdje dogovorili na nekoj tački da nešto buši, ali ne znam da li su počeli bušiti. Mi smo sa ovim resornim ministarstvom neke konsultacije obavili, tako da ćemo mi ići na skupštinu opštine da se ona izjasni da saglasnost vezano za prošenje tog eksploatacijom polja, s obzirom kako meni ovi struka, odnosno geolozi, vele da tu ima nekakvih izvorišta pitke vode koje snabdijevaju ova naselja opštine Petrovo, tako da moramo malo biti obazrivi.
Još jednom predstavnik nezadovoljnih lokalnih stanovnika, Slobodan Popović.
Je li to normalno da načelnik jedne opštine ne zna šta mu se na dijelu njegove opštine radi? Je li to normalno?
Kompanija Likos Balkans Metal istraživanja provodi sa potrebnim odobrenjima, kaže Miloš Bošnjaković.
Mi smo dobili pravo od Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske da istražujemo na ovom području.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Samo trećina novozaposlenih osoba u 2020. godini su žene, pokazuje istraživanje Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine pod nazivom Žene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je pokazalo da je u 2020. godini zaposleno blizu 9000 osoba, od čega je 46% žena. Također zabilježeno je više od 10000 radnika sa prekidom ugovora, a skoro polovina od toga su žene. Cilj izvještaja je sagledavanje situacije u pogledu izazova sa kojim su se poslodavci suočavali u 2020. godini. Ukupno je anketirano preko 2400 poslodavaca na nivou Bosne i Hercegovine, a u uzorku dominiraju mala preduzeća sa gotovo 80%, što i najbolje oslikava stvarno stanje u ekonomiji. Srednja preduzeća čine 15%, dok velika tek nešto više od 5%. Izvještaj je urađen u okviru projekta Evropske unije koji pruža podršku zavodima za zapošljavanje i razvoj strategija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, a za koji je EU izdvojila više od 1,2 miliona eura bespovratnih sredstava. Infografiku pod naslovom Samo trećina novozaposlenih u 2020. godini su žene pronađite na www.slobodnaevropa.org.
Grad Livnu u ovogodišnjem budžetu planirao je 130.000 konvertibilnih maraka za potporu projektima organizacije civilnog društva i nevladinih organizacija i uputio im javni poziv. Ugovori su potpisani za 11 nevladinih organizacija. Željka Mihaljević.
Na raspisani javni poziv prijavljena su 23 projekta, a nakon provjere o ispunjavanju svih kriterija, Povjerenstvo za ocjenu prijedloga odabralo je i za potporu gradskoj upravi predložilo njih 11. Među odabranim je zaklada Linovate. Izvršna direktorica zaklade Monika Mihaljević.
Aplicirali smo sa dva projekta, podrška razvoju odjela podrške za Linovate startupe te promocija poslovanja za našu startup akademiju i konferenciju. Oba projekta su nam prošla, dobili smo sredstva u iznosu od 40.000 konvertibilnih maraka, znači 20.000 po svakom projektu.
Livanjski gradonačelnik Darko Čondrić zadovoljan je kvalitetom i raznovrsnošću projektnih prijedloga.
Ukupno se prijavilo 23 nevladine udruge, od teh 23, 11 udruga ispunjavalo uvjete i povjerenstvo je odlučilo da 11 tih udruga dobije sredstva grada. U ovom pozivu, znači, grad Livno dodjeljuje oko 130.000 maraka. Svi oni djeluju na području grada Livna i to su sigurno različite sfere djelovanja od interesa za grad, za javni i društveni život grada. A nadajmo se da ćemo kroz proračun vremenom uspjeti i više sredstava osigurati za ovakve prilike.
Među odabranim su i volonteri koji rade na zaštiti stanovništva i materijalnih dobara. Davor Šeremet, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveta Ana, Lištani.
Mi smo dobili, mislimo, negdje oko 9.000 maraka, a sredstva idu gorivo, mazivo, auto, održavanja, oprema, bilo šta da se u vatrogastvu spomene, to je posebna oprema i to su skupe stvari, to je... da kažem, te će novce otići kao dlanom od lana. A ako neko sumnja u našu transparentnost, uvijek mogu doći osobe koje su zadužene za to da provjere da li smo mi to iskoristili na pravi način.
A tu je i visoko rangirani projekt promotora zdravog života i očuvanja prirode Planinarskog društva Cincar Livno. Tajnica društva i projekt menadžer Inga Novokmet.
Planinarsko društvo Cincar ima u svom posjedu planinarski dom koji je prilično dobro sređen i opremljen, međutim, mali kapacitete struje imamo, za sada dovoljno samo za utičnice. Pa smo osmislili projekat kojim ćemo nadograditi taj sustav.
Riječ je o solarnim panelima koji će proizvoditi dovoljno struje za rashladne i druge kućanske uređaje. Samim tim bit će povećana i kvaliteta usluge za sve goste, kako planinarska društva, tako i izletnike, ljubitelje prirode ili divljih livanjskih konja koji obitavaju na visoravni kruzi. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radio Slobodna Evropa u subotu 13. novembra govorimo o tome koliko se u Bosni i Hercegovini ulaže u sport, zašto sportisti sami prikupljaju sredstva za velika takmičenja, te zbog čega su uslovi za sportiste svedeni na minimum, a očekivanja velika.
Ne bih znala reći. Mislim, još uvijek se uopšte ne priča o zimskim olimpijskim igrama, iako su za 90 dana zapravo. Još uvijek se nije počelo pripremati.
Kako se u Srbiji finansiraju vrhunski sportisti?
Pre osvajanja olimpijskog zlata, savezi su dobijeli budžet zavisno od toga u kojoj kategoriji sportova pripadaju. Tekvondo je tada bio u trećoj ili drugoj grupi sportova i sa tim smo mogli da pokrijemo svetsko ili evropsko prvenstvo.
Vrednuju li se u Bosni i Hercegovini jednako uspjesi i prosječnost?
Stavio isti koš dva kluba. Jedan klub je 20 godina ovaj država je dobio ista ili manja sredstva od nekog kluba koji egzistira godinu dana, koji ima jednog ili dva zaposlena ili klubovi neki osnovani koji nemaju trenere.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine sutra na Bilinom polju u Zenici očekuje kvalifikaciona utakmica protiv Finske. Na preskonferenciji o tome su govorili selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Ivajlo Petev i igrač Miralem Pjanić.
Imamo još dan da finaliziramo sve na koji način kako i treba. Ja sam siguran da ćemo mi sutra minimizirati ove njihove jače strane i opet kažem, tu smo bitni mi, na koji način kako. Tako da ne brinem se, nego mislim kako ćemo mi izgledati više nego, ok, poštujemo svaki jedan igrač i ko reprezentacije, ali opet kažem, sve visi u nama i mi smo tu bitni.
Očekivana su ogromna, mislim, imamo neki pozitivan pritisak, mi smo se uveli u situaciju da možemo odigrati baražne utakmice. Sve i do nas, ostale su dvije važne utakmice, mi se spremamo za ovu za sutrašnju protiv Finske. Teška utakmica, ozbiljna utakmica, Finska je dobra reprezentacija i to se pokazalo isto u zadnjim kvalifikacijama. Mi smo spremni, reprezentacija je odigrala vrlo dobre utakmice u zadnje vrijeme, imali smo dobru sedmicu rada i mi se nadamo jednoj dobroj utakmici sutra, sigurno da ćemo ostaviti srce na teren pošto je od velikog značaja.
Govorili su selektor BH fudbalske reprezentacije Ivajlo Petev i igrač Miralem Pjanić. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.